อาจารย์ได้ติดตามการอภิปรายพรก.เงินกู้วันนี้เป็นยังไงบ้างครับการฟังแล้ว
ก็ดูอยู่ยังไม่ค่อยมีอะไรหวือหวานะฮะเพราะว่าปัจจัยอยู่สัก3ประการใหญ่ๆนะที่จะทำให้ครั้งนี้ยังไงพรก.กู้เงินทั้ง3ฉบับนะครับก็น่าจะผ่านได้นะครับประการแรกก็คือปัจจัยทางด้านการเมืองนะฮ
ะ
อันที่2คือปัจจัยทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็3ก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับในส่วนแรกเนี่ยคือปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยเราเห็นได้ว่าภาวะเสี่ยงติดน้ำเนี่ยณวันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะสามารถ
สบาย
สบายสบายนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านเองต่างหากที่กลับกลายเป็นมีปัญหานะในเรื่องของการอ่อนแรงเรื่องเสถียรภาพต่างๆนะครับอันเนื่องมาจากว่าพรรคเพื่อไทยเองณวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงจะยังไงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ขาดดาวสภานะครับในการที่จะอภิปรายเนี่ยไปพอสมควรเลยนะจากการที่เพื่อไทยเนี่ยเขาไม่มีดาวสภาอยู่แล้วในการเลี้ยวขาดปาร์ตี้ลิสต์นะครับในขณะที่ทางอนาคตใหม่ในดาวสภาหลายคนก็หายไปอันเนื่องมาจากถูกยุ
บ
พรรคนะก็ถูกห้ามดำรงตำแหน่งการเมืองในขณะที่หลายคนบอกอยากจะเห็นฝีไม้ลายมือหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับในฐานะที่จับงานด้านเศรษฐกิจมาแต่ปรากฏว่าก็ป่วยซะกระทันหันต้องบอกในเชิงคุณภาพ
นะฮะ
ครับฝ่ายค้านก็อ่อนแรงเชิงคุณภาพเชิงปริมาณก็อ่อนแรงนะเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องกังวลของรัฐบาลนะครับเนี่ยที่รัฐบาลเองนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นการต่อรองนะครับจากบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลหรือแม้กระทั่งในกลุ่มต่างๆในพลังประชารัฐแต่ว่าการมองดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะแตกนะฮะแล้วก็นำทางซึ่งเรื่องของการไม่ลงคะแนนเสียงนะครับในการโหวตพกทั้งสามฉบับตรงนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์การเมืองนอกสภานะฮะวันนี้แฟลชม็อบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ 2-3 เดือนก็ดูเงียบนะครับแล้วก็จะกลับมาได้หรือไม่นี่ก็ยัง 50-50 นะฮะเพราะว่ากระแสมันก็ไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ 2-3 เดือนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการเมืองเนี่ยค่อนข้างนิ่งทั้งในสภาและนอกสภานะนี่ก็เป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้สถานการณ์การเมืองกระแสในนอกสภาเนี่ยมันไม่หวือหวานะครับแล้วก็ไม่ได้ให้คนนั้นอาจจะเฝ้าติดตามอะไรมากนักนะฮะพอมาในปัจจัยประการที่2นะครับในเรื่องปัจจัยทางกฎหมายนะฮะพ.ก.ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันที่จริงครั้งนี้มีการเสนอกฎหมายเข้าสภาใน5ฉบับนะครับ
คร
ับเพียงแต่ว่า2ฉบับนั้นเนี่ยคือกฎหมายว่าด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์นะนี่ก็เป็นพ.ก.แต่ว่าคงไม่ได้ส่งผลอะไรมากก็คนก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร
่
นะส่วนอีกฉบับนึงคือร่างบัญญัติโอนร่วมมารายจ่ายปี63นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องเข้ากระบวนการในการพิจารณาแบบร่างบัญญัติก็จะไม่เหมือนการพิจารณาพรก.นะฮะพรก.หรือภาคกำหนดนั้นเนี่ยที่สังคมให้ความสนใจในครั้งนี้จริงๆก็มีอยู่3ฉบับเท่านั้นนะครับหนึ่งก็คือการกู้เงิน1 ล้านล้านบาทนะเพื่อมาเยียวยาแก้ปัญหาโควิดนะครับอันที่2ก็คือ500 ล้านบาทนะฮะที่เป็นวงเงินให้แบงก์ชาติสำหรับการไปช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่เราเรียกว่า SME แต่ส่วนอันที่3ก็คือกฎหมายนะครับที่อาจจะให้ธนาคารประเทศไทยนั้นเนี่ยสามารถไปตั้งกองทุนเพื่อประสานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็คือซื้อบรรดาพวกตราสารหนี้อะไรได้เนี่ยนะทางฉบับตรงนี้นะเป็นพ.ร.ก.คราวนี้พอเป็นพ.ร.ก.เนี่ยการพิจารณานั้นตามเงื่อนไขในมาตรา172เนี่ยคือทำได้เพียงเห็นชอบกับไม่เห็นชอบแล้วส.ส.ไปแก้ไขเพิ่มเติมแล้วต่างๆหรือแก้สิ่งต่างๆนั้นทำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็โดยเงื่อนไขในกฎหมายเนี่ยส.ส.เห็นชอบส.ว.เห็นชอบก็ใช้ได้เลยแล้วถ้าส.ส.เห็นชอบส.ว.ไม่เห็นชอบแล้วสสกลับมายืนยันได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็ยังใช้ได้นะครับดังนั้นวันนี้ยังไงสสเนี่ยในสภาเป็นของรัฐบาลซะมากกว่าเนี่ยโอกาสที่จะไม่ผ่านเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับดังนั้นเนี่ยในเงื่อนไขของกระบวนการพิจารณาพระราชกำหนดมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะพลิกผันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าฝ่ายค้านจะใช้สิทธิ์ตามมาตรา173นะก็คือเป็นเรื่องการร้องสู่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะซึ่งมาตรา173นั้นเนี่ยเขากำหนดเอาไว้นะครับว่าสสหรือสวไม่น้อยกว่า1 ใน 10นะเอาเลขกลมๆง่ายๆสสประมาณ100คนนะสวประมาณ50คนนะสามารถที่จะยื่นเรื่องนะครับต่อสภาได้ครับของตัวเองเนี่ยนะจะเป็นประธานสวประธานสสแล้วก็จะต้องส่งเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญใน3วันนะศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จใน60วันว่ากฎหมายนั้นเนี่ยได้ออกตามเงื่อนไขนะในการออกแฟ้มบทมาตรา172หรือไม่นะซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวก็คือว่า1ต้องมีเรื่องของ ความมั่นคงของประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงสาธารณะนะครับหรือ2เพื่อเป็นการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะนะซึ่งถ้าออกตามเงื่อนไขเหล่านี้มันก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะไปวินิจฉัยทางอื่นนะครับแล้วก็ในการตราพระราชกำหนดเนี่ยก็มีการตรวจสอบอะไรกันทางเงื่อนไขกฎหมายเรียบร้อยแล้วล่ะครับเพราะนั้นเนี่ยจะไปยื่นในสภาหรือแม้กระทั่งที่คุณศรีสุวรรณยื่นอยู่นอกสภาผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ยังไม่แน่เลยนะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะวินิจฉัยอย่างไรนะจะส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญไหมก็ยังไม่แน่แต่ก็มีสสหรือสวเนี่ยอันนี้ประธานสภาทำหน้าที่อย่างเดียวคือส่งนะเป็นบุรุษไปรษณีย์ได้อย่างเดียวแต่พอส่งไปศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้ตกนั้นคงเป็นเรื่องยากนะครับเพราะนั้นเรื่องเงื่อนไขเรื่องกฎหมายก็ต้องบอกว่าโอกาสที่กฎหมายนี้จะตกก็ยากเหมือนกันนะคราวนี้พอมาตัวสุดท้ายคือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับจำได้เลยว่าเศรษฐกิจนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะนะทั้งภายในแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่ในประเทศเท่านั้นนะครับยังไปถึงเศรษฐกิจในระหว่างประเทศด้วย
อ
ันนี้คนก็ต้องการการเยียวยานะคนก็ต้องการการช่วยเหลืออะไรต่างๆวิสาหกิจธุรกิจนะเขาก็ได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานนะในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนะแล้วในขณะเดียวกันจะไปหวังพึ่งเศรษฐกิจภายนอกเช่นการท่องเที่ยวเช่นการลงทุนในต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะวันนี้เนี่ยประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีการระบาดเนี่ยคิดเป็นขนาดเศรษฐกิจนะ2ใน5ของโลกเลยนะเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้การจะไปรอนะภายนอกก็เป็นเรื่องยากคนก็ต้องการความช่วยเหลือดังนั้นสังคมก็อาจจะไม่ได้มองถึงประเด็นเงื่อนไขทางกฎหมายนะครับปัญหาที่จะตามมาเช่นเรื่องหนี้สาธารณะอะไรต่างๆต้องการการช่วยเหลือเยียวยาในระยะสั้นซะก่อนนะก็อาจจะทำให้คนมองข้ามประเด็นเหล่านี้เพราะฉะนั้นกระแสสังคมที่จะคัดค้านพรกเหล่านี้มันก็จะน้อยลงน
ะ
เพราะนั้นเนี่ยถามเงื่อนไขการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเลยทำให้กระแสทั้งในสภาและนอกสภาเนี่ยมันก็เลยดูนิ่ง
ๆ
นะครับแล้วก็การที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะมีคนออกมาเพื่อวิจารณ์ก็จริงเช่นกลไกในการตรวจสอบมันไม่เข้มข้นนะฮะในการใช้เงินเหล่านี้นะครับหรือว่าการมีส่วนร่วมประชาชนอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ตรงนี้มากนักอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ว่าท้ายสุดแล้วทุกคนก็คงเห็นว่ามันจำเป็นนะเพราะนั้นเนี่ยถึงตรงนี้ก็คงจะต้องบอกว่าโอกาสจะผ่านนั้นมีสูงมากกว่าครับ
อาจารย์คะวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าประเด็นที่ทางฝ่ายค้านพุ่งเป้าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอาจารย์คิดว่าการเปิดแผลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยของฝ่ายค้านเนี่ยพอจะมีข้อมูลหรือว่าพอจะมีพยานหลักฐานอะไรที่สามารถที่จะหักล้างการใช้เงินพรก.ฉบับนี้ได้ไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกมาก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าจะถึงขั้นไปหักล้างให้เกิดการพลิกผันในการโหวตเนี่ยคงไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะว่าในการโหวตเนี่ยถ้ารัฐบาลต้องคุมเสียงได้ดีก็คงจะผ่านได้อยู่แล้วนะครับส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยประเด็นที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาเนี่ยเช่นการตรวจสอบที่ไม่เข้มข้นเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะฮ
ะ
เพราะถ้าเราไปดูเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นพรก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการกันกรองและพิจารณาการใช้เงินกู
้
นะครับพอคณะกรรมการพิจารณาแล้วนะครับก็จะส่งให้สำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะกระทรวงการคลังโดยมติคณะปรีอะไรดำเนินการเสร็จสุดท้ายปลายทางเนี่ยจึงไปแจ้งให้รัฐสภาทราบนะคือแจ้งทราบเท่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอแจ้งรัฐสภาทราบภายหลังเนี่ยมันจึงเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นภายหลังนะครั้งนี้กระบวนการที่จะตรวจสอบมันก็ต้องไปใช้กลไกปกตินะอันนี้กลไกปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่วางใจการตั้งกระทู้ถามระบบกรรมาธิการนะหรือแม้กระทั่งการใช้กลไกทางกฎหมายเช่นองค์กรอิสระในการตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทันการก็ได้แล้วอย่าลืมว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีการใช้เงินกู้ตรงนี้จำนวนมหาศาลนะแล้วเป็นครั้งแรกที่เรากู้เงินมาเพื่อจัดการเรื่องของโรคติดต่อโรคระบาดนะดังนั้นเนี่ยที่ฝ่ายค้านเสนอให้มีกรรมาธิการพิเศษนะครับเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วถ้ารัฐบาลตอบรับด้วยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะและโดยเฉพาะการที่จะต้องมีตัวแทนจากภายนอกที่มีส.ส.เข้าไปด้วยดังนั้นกรรมการนี้ควรจะเป็นกรรมการวิสามันนะคือหมายถึงว่าให้คนนอกเนี่ยเข้าไปร่วมได้ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีที่มาจากหลายส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานเกษตรกรผู้ที่เขาได้รับผลกระทบก็ควรจะมีส่วนเข้าไปกำหนดนะฮะในการไปตรวจสอบการทำหน้าที่ตรงนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ฝ่ายค้านตั้งประเด็นได้น่าสนใจในเรื่องของกรรมการพิเศษของกฎหมายเหล่านี้นะครับ
ค่ะ ก็ดูแล้วก็ยังไม่มีหมัดอะไรที่เปิดแผลของรัฐบาลได้นะคะหรือการใช้พรกรได้นะคะ
คือการใช้พรกรเนี่ยเริ่มต้นเดือนเมษายนด้วยนะครับ
ค่ะ
อันนี้พอเริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยณวันนี้ผมเชื่อยังไม่มีประเด็นการใช้จ่ายเงินอะไรที่ออกมาชัดเจนมากมายนักหรอกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้กฎหมายฉบับนี้มานะดังนั้นเนี่ยการที่จะไปตรวจสอบมีช่องว่างหรือว่ามีการทำความผิดเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่เห็นผลนะครับแต่ถ้าไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นผลนะเพียงแต่ว่าโดยกลไกของกฎหมายทั้ง3ฉบับตรงนี้โดยเฉพาะฉบับที่กู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยอันนี้มันไม่ค่อยเข้มข้นเลยในการที่จะตรวจสอบเพราะเป็นการให้สภาเข้ามาที่ปลายทางนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องเสริมกันด้วยกรรมาธิการเหล่านี้นะแล้วก็ต้องมีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือการใช้เงินในโครงการไหนเนี่ยก็ต้องเอาขึ้นในเว็บไซต์เพื่อให้คนตรวจสอบได้เปิดเผยต่อสาธารณะนะหรือแม้กระทั่งในกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ก็ตามนะฮะแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยจะได้รายงานนะการใช้จ่ายเงินเหล่านี้กับทางสภาเป็นระยะเช่น3เดือน6เดือน1ปีอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ
อาจารย์ครับพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับเนี่ยถ้าที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับให้อำนาจฝ่ายบริหารไว้สูงมากแต่การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเนี่ยก็แค่คณะกรรมการกลั่นกรองเพียงไม่กี่คนดังเงินมันจำนวนมหาศาลเนี่ยนะครับรายงานโดยไม่ต้องรายงานให้กับรายจ่ายต่อฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเนี่ยมันก็เลยเกรงกันว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีโอกาสเป็นในลักษณะของการตีเช็คเปล่าคือการใช้เงินตามอำเภอใจอ่ะเพราะไม่มีการ
ก็เป็นข้อวิจารณ์ที่มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่ากลไกในการตรวจสอบเนี่ยเป็นหลักสำคัญเลยนะครับในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องไปถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารนะฮะและโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติที่มาการเลือกตั้งเนี่ยเช่นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะฮะซึ่งเขาจะรู้ปัญหาประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้เงินด้วยคือนอกจากความโปร่งใสนะในการใช้เงินแล้วเนี่ยประสิทธิภาพก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้คนที่เป็นตัวแทนจากประชาชนเนี่ยเขาก็จะสะท้อนได้ว่าประชาชนต้องการอะไรตรงไหนเป็นปัญหาอะไรที่เร่งด่วนจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ และนอกจากนี้การที่จะตรวจสอบนะก็เป็นอีกส่วนนึงเหมือนกันนะฮะอย่างที่เราบอกกันว่าตีเช็คเปล่าเนี่ยมันก็คล้ายๆอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราไปดูกรรมการเหล่านี้นะในกฎหมาย4ฉบับเนี่ยมีกรรมการ3ฉบับเนี่ยมีกรรมการ4ชุดนะในกฎหมาย1ล้านล้านบาทเนี่ยมีกรรมการกันกรองและใช้จ่ายเงินกู้นะครับซึ่งองค์ประกอบก็มาจากข้าราชการประจำส่วนใหญ่นะ
ครับ
ก็อาจจะเป็นภาวะรับราชการต่างๆแบบที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทั่วไปนะครับส่วนกฎหมาย500ล้านนะกฎหมายที่ช่วย SME เนี่ยนะอาจจะไม่ได้มาจากค่าการแต่ก็มาจากเทคโนแครดนะโดยเฉพาะจากแบงก์ชาติอะไรต่าง
ๆ
นะก็กฎหมายฉบับที่3 4แสนล้านเรื่องพยุงตราสารหนี
้
ก็เป็นเทคโนแครดเหมือนกันนะก็มาจากแบงก์ชาติต่างๆเหล่านี้เหมือนกันดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นนะว่ากลไกต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องของภาวะรัฐราชการนะที่ทำให้การตรวจสอบจากสภาที่มีการเลือกตั้งประชาชนเนี่ยมันลดน้อยถอยลงแล้วก็เป็นการตรวจสอบที่มันไม่เข้มข้นนะดังนี้ถ้าจะมีระบบกรรมการพิเศษเพิ่มเข้าไปด้วยเนี่ยก็น่าสนใจนะหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอว่าจะมีร่างข้ามหยักเพื่อไปแก้ไขเพิ่มเติมถ้ากำหนดสามฉบับเนี่ยก็มีการพูดตรงนี้แต่ต้องบอกว่าทำยากครับเพราะว่าฝ่ายค้านเสียงเขาน้อยข้อจำกัดเขาเยอะ
แต่ถ้าจะดูตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าในสภาเนี่ย อำนาจการต่อรองหรือว่าการทำงานของฝ่ายค้านนี่ก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้เอื้ออำนวยแล้วเนี่ย เรื่องของเสียงก็ดีเรื่องของตัวของผู้อภิปรายก็ดีหรืออะไรหลายๆอย่างก็ดีเนี่ยเรียกว่าฝ่ายค้านยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่อ่อนแรงหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
จริงๆยุคที่อ่อนแรงกว่านี้ก็ยังดีนะแต่ต้องบอกว่ากติกาทางรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ย
นะ
มันทำให้หลายอย่างนั้นเนี่ยกลไกในการตรวจสอบเนี่ยมันไม่เข้มข้นนะครับคือเกิดการตรวจสอบทางการเมืองอาจจะเยอะแต่การตรวจสอบรัฐราชการอาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะว่าตรงนี้ก็เลยทำให้ในเรื่องของความอ่อนแรงของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เห็นชัดเจนและโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนนะครับเช่นการเลือกตั้งซ่อมการยุบพรรคอนาคตใหม่ต่างๆนี่ก็ทำให้ฝ่ายค้านก็อ่อนแรงลงไปแต่ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้อ่อนแรงนะตอนช่วงมีภาวะเสียงปริ่มน้ำเนี่ยก็คือบางครั้งโหวตชนะรัฐบาลในบางเรื่องด้วยซ้ำไปเราก็เห็นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลจากทั้งกติก าด้วยแล้วก็เป็นผลจากตัวบริบทหรือปัจจัยในสถานการณ์การเมืองต่างๆด้ว